VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐที่งดการออกเสียงต่อยติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประณามการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ในด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มโดยอิสราเอลวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกล่าวว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและคาดว่าจะมีมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจประกาศในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและการทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนืออาจมีฐานยิงจรวดนิวเคลียร์อีกแห่งหนึ่งนอกเหนือไปจากที่เข้าใจกันหรือรู้จักกันในขณะนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ผู้ที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐบาลชุดใหม่ตามด้วยเรื่องของเชื้อมะเร็งที่สามารถแพร่กระจายไปตามอวัยวะของมนุษย์เราได้โดยที่ไม่แสดงก้อนเนื้อออกมาให้เห็นและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่ของสหรัฐนะคะจะอยู่ที่ไหนและชาวบ้านที่นั่นมีความรู้สึกอย่างไรติดตามรับฟังได้จากข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยรัฐมนตรีจอห์นเครีออกมากล่าวป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วที่งดไม่ออกเสียงต่อยัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่กล่าวประณามการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ๆขึ้นโดยอิสราเอลในบริเวณเขตที่ยึดครองนะคะรัฐมนตรีเครีให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยการสถาปนา2รัฐคือรัฐชาวปาเลสไตน์และการรับรองความเป็นรัฐของอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวปราศัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานาน1ชั่วโมงและเน้นย้ำว่าการตัดสินใจของสหรัฐในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้นก็เพื่อที่จะอนุรักษ์การแก้ปัญหาในตะวันออกกลางในเรื่อง2รัฐดังกล่าวและบอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิที่ว่าสหรัฐทรยศต่อพันธมิตรอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปด้วยว่าการกระทำของสหรัฐนั้นที่จริงแล้วคือการปกป้องอนาคตของอิสราเอลในฐานะรัฐของชาวยิวและรัฐที่เป็นประชาธิปไตยแล้วว่าการงดออกเสียงนั้นเป็นไปตามค่านิยมของสหรัฐด้วยนะคะการตอบโต้จากอิสราเอลนั้นมีขึ้นเมื่อการปราศัยเสร็จสิ้นลงโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลมีถ้อยแถลงออกมาว่ารัฐมนตรีเครีนั้นมีอคติต่ออิสราเอลแต่ประธานาธิบดีมักมุดอับบาสของชาวปาเลสไตน์มีถ้อยแถลงออกมายืนยันพันธกรณีต่อการมี2รัฐและกล่าวว่าเต็มใจที่จะกลับไปเจรจาสันติภาพถ้าอิสราเอลยอมที่จะระงับการก่อสร้างที่พักอาศัยก่อนนะคะกลับมาที่วอชิงตันนะคะวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมซึ่งเป็นสมาชิกชั้นนำของพรรครีพับลิกันกล่าวว่ารัสเซียได้เข้าแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และว่ารัสเซียสามารถคาดหวังได้เลยว่าสหรัฐจะมีมาตรการลงโทษรัสเซียอย่างหนักทางเศรษฐกิจเมื่อวันพุธวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกล่าวว่ารัฐสภาสหรัฐในสมัยหน้าคือปี2017นี้จะสืบสวนการเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนซึ่ง นายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจใหญ่เป็นผู้มีชัยวุฒิสมาชิกแกรมกล่าวคาดหมายว่าจะมีมาตรการลงโทษที่สมาชิกพรรคการเมืองทั้งสองของสหรัฐจะให้ความเห็นด้วยที่จะลงโทษรัสเซียอย่างหนักแต่วุฒิสมาชิกแกรมไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทางฝ่ายรัสเซียนั้นได้บอกปัดข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนตัวในการเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกกิ้งที่ทำให้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเมื่อวันอังคารหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาอาจจะมีคำประกาศออกมาอย่างเร็วที่สุดก็ในสัปดาห์นี้สำหรับมาตรการที่จะลงโทษรัสเซียในการที่เข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐและเจ้าหน้าที่สหรัฐได้บอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นอาจจะมีทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเซ็นเซอร์ทางการทูตนะคะแต่นายโทมัสแกรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานให้คำปรึกษาแนะนำ Kissinger Associates ในนครนิวยอร์กและเคยรับตำแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับภาคภาษารัสเซียของ Voice of America ว่าเขามีความกังขาต่อรายงานที่โยงรัสเซียเข้ากับการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะส่งอิทธิพลกระทบกระเทือนการเลือกตั้งรวมทั้งบทบาทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตามที่มีการกล่าวหาและแม้เจ้าหน้าที่หรืออดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้นี้จะไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัสเซียในเรื่องดังกล่าวเขากล่าวว่าตามความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นฝีมือของบุคคลหรือประเทศอื่นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งการกลับไปทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้แนะว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีฐานยิงจรวดอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีผู้ตั้งประเด็นนะคะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีโรงเก็บและฐานยิงจรวดนิวเคลียร์ได้ภาพถ่ายดังกล่าวนั้นบริษัท Strategic Sentinel เป็นผู้วิเคราะห์บริษัทแห่งนี้นอกจากจะวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วยังทำการวิเคราะห์ข่าวกรองรวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย Strategic Sentinel กล่าวว่ามีโรงเก็บจรวดขีปนาวุธในตอนเหนือของเกาหลีเหนือแล้วเป็นหมู่บ้านที่ซึ่งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐได้เคยระบุไว้เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษ1990ว่าสถานที่แห่งนี้หรือหมู่บ้านแห่งนี้มีฐานที่ตั้งยิงจรวดนิวเคลียร์ได้โรงเก็บจากการดูภาพถ่ายนะคะแสดงให้เห็นโรงเก็บและฐานยิงจรวดที่เห็นในภาพเหมือนกับฐานยิงจรวดที่ทับริสในประเทศอิหร่านซึ่งทำให้คาดว่าโรงเก็บจรวดดังกล่าวนั้นเป็นจรวดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และจรวดเหล่านั้นมีรัศมีทำการที่สามารถยิงไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนืออย่างเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกประมาณ20วันเสร็จๆว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะและถึงแม้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้จะเคยประกาศหลายครั้งในช่วงเวลาการหาเสียงว่าเมื่อได้เข้าทำงานที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แล้วก็จะ drain the swamp หรือถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยก็คือจะล้างบางหรือถ่ายเลือดใหม่สำหรับการเมืองในกรุงวอชิงตันก็ตามแต่ปรากฏว่ารายชื่อของผู้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ของเขาล้วนแต่ประกอบไปด้วยอดีตนายทหารระดับนายพลและมหาเศรษฐีเงินพันล้านเป็นส่วนใหญ่ ไมเคิลโบว์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
จนถึงขณะนี้ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาวงในด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ประกอบด้วยอดีตนายพล3คนและหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกเจมส์แมทติสเหล่านาวิกโยธินผู้เกษียณจากราชการแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยพลเอกเจมส์แมทติสผู้นี้ได้เคยแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบสายเหี่ยวเกี่ยวกับบทบาทอิทธิพลของสหรัฐในเวทีโลกด้วยการตั้งคำถามว่าสหรัฐนั้นจะแสดงถึงความเป็นผู้นำอย่างเด็ดขาดหรือจะแสดงออกซึ่งความไร้สมรรถภาพในการรับมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสนอกจากอดีตนายพลสายเหี่ยวผู้จะเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจหรือนักลงทุนอีก5คนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญด้านนโยบายต่างประเทศและด้านการคลังโดยคนหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมากก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน CEO ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียให้เข้าเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศครับการเลือกบุคคลจากภาคธุรกิจเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญของรัฐบาลสหรัฐนี้สะท้อนความเชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าผู้มีประสบการณ์ในโลกธุรกิจจะสามารถทำประโยชน์ให้สหรัฐได้มากกว่าผู้มีประสบการณ์ในวงราชการและนักการเมืองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคริสคูนส์ของพรรคเดโมแครตหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเตือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับงานภาครัฐมาก่อนเลยทั้งในฐานะนักการเมืองหรือนายกองทัพและก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เขาควรต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิดที่เข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและกลไกการทำงานของระบบราชการสหรัฐครับเมื่อปีค.ศ. 1961อดีตประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวร์ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งได้เคยกล่าวเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นพลังสำคัญอยู่ในรัฐบาลสหรัฐชุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลอย่างไม่สมควรของสิ่งที่เรียกว่า Military Industrial Complex หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานเกื้อหนุนกันระหว่างกองทัพและบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่กับกองทัพนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนเขาจะไม่นำพาต่อคำเตือนเรื่องนี้หรือในเรื่องใดๆและยืนยันว่าตนกำลังรวบรวมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะร่วมงานในลักษณะที่ดีเยี่ยมโดยจะเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐที่จะมีระดับ IQ สูงที่สุดด้วยแต่นายจอห์นฮูแดกนักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเตือนว่าการตัดสินใจเลือกบุคคลของนายโดนัลด์ทรัมป์แม้จะไม่น่าแปลกใจแต่ก็อาจจะนำไปสู่หลุมพรางและปัญหาได้เพราะโดยปกติแล้วเมื่อทหารต้องการภารกิจใดให้สำเร็จนายพลจะเป็นผู้ออกคำสั่งและงานก็จะสำเร็จลุล่วงส่วนในภาคธุรกิจนั้นถ้า CEO ต้องการผลงานชิ้นใดงานนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้อาจจะไม่จริงเสมอไปในระบบราชการสหรัฐโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันและเจ้ากระทรวงต่างๆในรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่านโยบายต่างๆรวมทั้งการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและปัญหาท้าทายที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันนั้นผิดแผกแตกต่างจากปัญหาที่ตนเคยออกคำสั่งให้แก้ไขได้ง่ายๆอย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันพุธนะคะและเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีใหญ่ลดลงดาวโจนส์ลดลง111จุดปิดที่ 19,834 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,439 หลังจากที่ลดลง49จุดดัชนี Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,250 ลดลง19จุดนะคะ ทองคำเพิ่มขึ้น $3.70 ต่อออนและปิดที่$1,142.50 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาท1ดอลลาร์เท่ากับ36บาทท่วนๆค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับนายกรัฐมนตรีนาวัสชารีฟของปากีสถานทำพิธีเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์กำลังการผลิต340เมกะวัตต์ที่จังหวัดปัญจาบซึ่งสร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือจากจีนโดยโรงไฟฟ้าของปากีสถานที่รู้จักกันในชื่อว่า C3 นี้เป็น1ใน3โรงไฟฟ้าที่จีนช่วยสร้างให้และมีกำลังการผลิตรวมกันทั้ง3โรงถึงกว่า600เมกะวัตต์ครับนายกรัฐมนตรีชารีฟกล่าวด้วยว่าโครงการไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากจีนที่ว่านี้นะครับจะช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก340เมกะวัตต์ด้วยโรงงานแห่งที่4ที่เรียกว่า C4ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายนปีหน้าขณะนี้ปากีสถานสามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้นราว 16,000 เมกะวัตต์และรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกราว 60% จากโครงการความช่วยเหลือด้านพลังงานถ่านหินก๊าซธรรมชาติและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจากจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟเพื่อชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี2561ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีชารีฟเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในปี2556นั้นปากีสถานมีปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าและต้องใช้มาตรการบังคับดับไฟซึ่งบางครั้งนานถึงวันละ12ชั่วโมงขณะนี้จีนเป็นประเทศเดียวที่ช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นะครับเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกและจีนยังช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าอีก2แห่งในนครการาจีทางใต้ซึ่งจะมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์โดยโรงไฟฟ้าอีก2แห่งนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ในปี2564จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกถึง 2,200 เมกะวัตต์ด้วยกันคณะกรรมการพลังงานปรมาณูของปากีสถานตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2573หรืออีก14ปีข้างหน้าปากีสถานจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ราว 8,800 เมกะวัตต์ครับจากปากีสถานไปที่จีนนะครับปัญหากลุ่มหมอกควันพิษในเมืองทางเหนือของจีนในช่วงหลังนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งยังจะต้องขบแก้เพราะถึงแม้จำนวนวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสในหลายเมืองอุตสาหกรรมของจีนจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังคงมีอยู่และในช่วง5วันที่จีนมีปัญหามลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงนั้นสำนักข่าวซินวารายงานว่าหน้ากากกันฝุ่นสามารถขายได้ออนไลน์ถึง15ล้านชิ้นด้วยกันขณะนี้สภาประชาชนจีนได้ออกกฎหมายเพื่อใช้มาตรการทางภาษีแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่มความกดดันต่อผู้ปล่อยมลพิษรวมทั้งเพิ่มอำนาจลงโทษตามกฎหมายด้วยโดยนอกจากการให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อออกกฎควบคุมบริษัทผู้ปล่อยมลพิษแล้วมาตรการนี้ยังจะเก็บภาษีไม่เฉพาะมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงเท่านั้นแต่ยังจะรวมถึงภาษีมลภาวะทางน้ำและสารมลภาวะที่เป็นของแข็งด้วยครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2561แต่ปัญหาอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮกับนางชอยซุนซิลซึ่งเป็นคนสนิทส่งผลต่อความสนใจของภาคธุรกิจและสปอนเซอร์ต่างๆในการให้ความสนับสนุนกีฬาที่ว่านี้โดยมีรายงานว่าบริษัทสปอนเซอร์ต่างๆยังคงลังเลและรีรอเพื่อสนับสนุนตามคำขอของคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีใต้หลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวทางการเมืองออกมาโดยคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ยอมรับว่าจะไม่สามารถหาเงินสปอนเซอร์ได้ตามเป้าคือ778ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ครับและข้อมูลจากการเปิดเผยของ Flurry บริษัทสำรวจตลาดอุปกรณ์มือถือคงจะไม่ทำให้เหล่าสาวก Apple แปลกใจนะครับเพราะว่า Flurry บอกว่าสำหรับฤดูช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Apple เป็นของขวัญยอดนิยมมากที่สุดเพราะมีตัวเลขการเปิดใช้งานเป็นสัดส่วนถึง 44% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung ที่มีการเปิดใช้งานเพียง 21% ตามมาด้วย Huawei โดยมีแบรนด์ LG และ Amazon ตรงอันดับ4และ5ตามลำดับครับอุปกรณ์ของ Samsung เป็นที่นิยมในแง่ของของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ2ถึงแม้ว่า Samsung จะมีปัญหาการเรียกคืน Galaxy Note 7ก็ตาม แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าอุปกรณ์มือถือของ Google คือ Pixel และ Pixel XL นั้นไม่ติดรายชื่อ1ใน5เลยครับบริษัทวิจัยตลาด Furly เสริมด้วยว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่า Flablet ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปแต่เล็กกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่และมีตัวเลขการเริ่มเปิดใช้งานในช่วงฤดูช้อปปิ้งปลายปีนี้อยู่ที่ราว 37% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาติดตามข่าวสุขภาพกันนะคะผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าเซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปตามจุดอื่นๆในร่างกายก่อนที่จะโตเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาให้เห็นแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องนี้เปิดเผยว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าแพทย์จะสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งที่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเงียบๆนี้ได้และยับยั้งการแพร่กระจายก่อนที่จะรุนแรงจนทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าราว 5-8% ของผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะแม้ว่าแพทย์จะตรวจไม่พบก้อนมะเร็งที่เป็นต้นเหตุของโรคก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเซลล์มะเร็งในช่วงแรกเริ่มนี้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายและไม่แสดงอาการใดๆนานหลายปีค่ะนั่นเป็นเหตุผลทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากได้รับการบำบัดก้อนมะเร็งไปนานแล้วมะเร็งทรวงอกเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งที่แพทย์สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งขนาดเล็กทิ้งแต่ผู้ป่วยยังเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ 20-30 ปีให้หลังค่ะทีมนักวิจัยชาวสหรัฐและเยอรมันศึกษาทดลองเรื่องนี้ในหนูทดลองนะคะซึ่งป่วยจากเซลล์มะเร็งทรวงอกพวกเขาค้นพบไบโอมาร์เกอร์ที่ช่วยระบุเซลล์มะเร็งเงียบที่แพร่กระจายจากจุดกำเนิดของก้อนมะเร็งในช่วงแรกเริ่มไปอยู่ในไขสันหลังหรือในปอดทั้งสองข้างค่ะฮูลิโออาคิเรกิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งแห่งวิทยาลัยการแพทย์เมาส์ไซนายในนิวยอร์กเป็นหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษา1ใน2ชิ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายอย่างเงียบๆของเซลล์มะเร็งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
You know, metastases are very difficult to treat, and usually it's because we use information from the primary tumor.
เขากล่าวว่าการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งบำบัดยากมากและนั่นเป็นเพราะว่าการบำบัดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แพทย์ได้จากการวินิจฉัยก้อนมะเร็งต้นกำเนิดค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้แพทย์หันไปเน้นการบำบัดเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายในร่างกายแทนที่จะจำกัดการรักษาอยู่ที่ก้อนมะเร็งเพียงอย่างเดียวเป็นการรักษาที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันออกไปค่ะผู้ป่วยส่วนมากที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิตเนื่องจากการแพร่กระจายของมะเร็งไม่ใช่จากก้อนมะเร็งค่ะอาคิเรคิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งกล่าวว่าหากตรวจพบเซลล์มะเร็งแม้แต่เซลล์เดียวในไขสันหลังของคนไข้ก็แสดงว่าโอกาสบำบัดให้หายมีน้อยค่ะแม้ว่าจะฟังแล้วน่าเศร้าแต่ผลการวิจัยโดยอาคิเรคิโซผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและทีมงานนักวิจัยเยอรมันครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการบำบัดมะเร็งค่ะ
It's depressing in some way that things happen so early, but I am optimistic because now we know we have a very long window of opportunity to treat the patients. And
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าน่าเศร้าที่รู้ว่าเซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้อย่างเงียบๆโดยไม่ปรากฏอาการใดๆนานก่อนหน้าที่จะตรวจพบก้อนมะเร็งแต่ผลการศึกษานี้ทำให้เขารู้สึกมีความหวังเพราะทำให้รู้ว่าแพทย์สามารถบำบัดคนไข้มะเร็งได้ล่วงหน้าและสามารถยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานร่วมกับบริษัทผลิตยาอีไลลิลี่ในการคิดค้นยายับยั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอย่างเงียบๆเหล่านี้อาคิเรกิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งอเมริกันคาดการณ์นะคะว่าภายในอีก4ปีข้างหน้าจะเริ่มมียากำจัดเซลล์มะเร็งออกมาใช้ในการบำบัดเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายออกจากก้อนมะเร็งต้นกำเนิดทั้งที่ตรวจพบก้อนเนื้อแล้วและที่ยังตรวจไม่พบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และในอีกไม่กี่วันนะคะ20กว่าวันนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเป็นนางเมลานีทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนางเมลานีทรัมป์เป็นอดีตนางแบบเชื้อสายชาวสโลเวเนียและเวลานี้ชาวสโลเวเนียทั้งประเทศโดยเฉพาะที่เมืองเซฟนิชาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอพากันตื่นเต้นและภูมิใจที่จะได้เห็นลูกหลานชาวสโลเวเนียประสบความสำเร็จและในโอกาสนี้ก็มีผู้จัดทำเมนูพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลทั้งสองด้วยจอห์นสเปียร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเซฟนิชาในสโลเวเนียและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอค่ะ
ครับเมืองเล็กๆอายุเก่าแก่ที่ชื่อเซฟนิชาทางตอนกลางของประเทศสโลเวเนียอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนอกจากจะมีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเคยเป็นสมรภูมิรบที่หนักหน่วงแห่งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะกลายมาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญของสโลเวเนียภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นแต่ต่อจากนี้ไปเมืองเล็กๆที่ปัจจุบันมีประชากรเพียง 5,000 คนแห่งนี้กำลังจะเป็นที่รู้จักคุ้นหูมากขึ้นเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐคนต่อไปครับคุณเมลานีทรัมป์หรืออดีตคือเมลานีคานาสใช้ชีวิตในวัยเด็กเติบโตในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เซฟนิชาก่อนจะย้ายไปอาศัยในกรุงลูบลิยาน่าเมืองหลวงของสโลเวเนียและก้าวเข้าสู่วงการเดินแบบซึ่งนำพาเธอเดินทางไกลไปยังนครแห่งแฟชั่นทั้งมิลานปารีสและนิวยอร์กเมื่อหลายทศวรรษก่อนขณะที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเธอกำลังจะเข้าร่วมพิธีสาบานตนในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ของนายโดนัลด์ทรัมป์สามีของเธอครับ
We were very proud of Melania's success. She used to be one of us and we were really
คุณนูชาวิทมาเจ้าของร้านเค้กในเมืองเซฟนิชาบอกว่าทุกคนต่างภูมิใจในความสำเร็จของเมลาเนียในฐานะที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของชาวเซฟนิชาขณะเดียวกันเธอยังได้ทำเค้กแบบพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เมลาเนียโดยเฉพาะครับ
We used all the best ingredients that we have at that moment because only the best
ครับเจ้าของร้านเค้กบอกว่าความพิเศษของเค้กชนิดนี้ก็คือการใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับเมลาเนียโดยเฉพาะการเลือกใช้ช็อกโกแลตขาวเป็นวัตถุดิบก็เพื่อที่จะให้หน้าตาของเค้กเป็นสีขาวเหมือนกับชุดที่เธอชอบสวมใส่กระแสความตื่นเต้นของชาวเซฟนิชายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณเดนนิสซูโฮโปรเจกต์พ่อครัวในร้านอาหารท้องถิ่นได้คิดเมนูพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ประธานาธิบดีหรือ Presidential Burger ครับ
ดูบิลสมอยไดนะเวมฟริซูราเยปัจจัยกับเตียนิโกวานะ
พ่อครัวแห่งสโลเวเนียบอกว่าจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือการใช้ชีสสโลเวเนียสีเหลืองทอดให้กรอบเพื่อใช้คลุมด้านบนของขนมปังเบอร์เกอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทรงผมของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่โดดเด่นและที่ขาดไม่ได้คือซอสบาร์บีคิวซัลซ่าของเม็กซิโกที่เขาตั้งใจนำมาเป็นส่วนผสมซึ่งนอกจากจะให้รสชาติกลมกล่อมแล้วยังแฝงด้วยความหมายทางการเมืองเล็กน้อยที่พ่อครัวคนนี้ต้องการบอกถึงเหตุผลในการใส่ซอสเม็กซิกันลงไปว่าโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเดินทางมาจากไหนนอกจากอาหารแล้วเจ้าของโรงผลิตไวน์ในเซฟนิชายังได้เตรียมไวน์ชั้นดีที่ชื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหรือ First Lady ด้วยความหวังว่าอดีตสาวน้อยแห่งเซฟนิชาผู้เติบใหญ่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของเธออีกครั้งหลังจากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอยังไม่เคยกลับมาเลย
The samonek dos velikim srcem pride in objame nekoga v našem kraju ali sredi Ljubljane
คุณสตาฟโกมาสเนียกผู้ผลิตไวน์และเพื่อนที่รู้จักครอบครัวของเมลาเนียบอกว่าในฐานะชาวสโลเวเนียแล้ววันที่พวกเขารอคอยมากที่สุดก็คือการได้มีโอกาสสวมกอดต้อนรับการกลับบ้านเกิดของเมลาเนียลูกหลานแห่งเซฟนิชาในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งผมพินิจการตุลาชมVoice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.